Asier, Amezaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Gabriel Arestizu jaio baina hamarkada bat lehenago hiltzen.
Bai, hamarkada bat, 11 urte lehenago.
Eta zu gogoan duzu noiz izan zenuen lehen da biziko zaren berri?
Ba, ez dakit, esango nizuke nik txikitan askotan entzuten nuela oskorri, kotxean gogoratzen gurasoekin, eta hor eukiko nuen bere berri, naiz eta ez jakin, poema horietako asko Arestirenak zirenik.
Beraz, behar bada zure gurasoen autoaren errua da, gerozuk haren paperak doktore gotesi egiteko aukeratu izana?
Baliteke haien errua izatea zentzu horretan, bai.
Ez duzu aztua izango tesirako bildutako materiala, noiz erabaki zenuen irakurgarri eta sarrigarri bihurtzea?
Ba, behin tesia bukatuta, ba, ez dakit urte betera edo izan zen, eta material hori berriro nolabait berridatzi eta beste formatu batean aurkezteko asmoa izan nuen, eta hori eta Unamun osarira aurkeztu, eta hori esker dago gaur argitaratua.
Uraxe erakustera etorri da gaur, Asier. Inor ez delako profeta bere mendean.
Armak kenduko.
Arestiri lapurtutakoa du izenburua lanak. Inor ez da profeta bere mendean. Berriz etorri naiz pentsamendura. Eta Andrea Labarik ezpanu, pozik hilen nintzateke, ene esanak konsideralitzan, euskal harriak. Liburuko bigarren atalean dator aipu zehatza. 11 atalak hasten dira Arestiren hitzez. Lehendabizikoaren ondoren abia puntua. Data, leku eta ikuskizun jakin bat. 2013an gaude Bilbon, Gabriel Arestiren lekuak ikuskizunaren lekuko. Eta Asierren ekarpena, Durkheim soziologoak esango luke, poeta gurtzen den ikuskizun horretan, benetan gizarteak gurtzen duela bere burua, kasu honetan Bilboko komunitate euskaltzalearen gizarteak. Azken atalak toki bera du, bi urte lehenago, aste nagusiko txupinean, eta han Kirmen Uribe idazlea, Egunda Santimamina eguneratuz, Pregoia Gabriel Arestiri eta Blas de Oterori eskeniz. Eta Asierren ekarpena, esangura berri bat baino gehiago, poema esanguraz beteliteken oskola dela esan daiteke. Anabasa horretan ez dago esangura azkenik topatzerik, soilik aniztasuna, kolorea eta usainak. Bilbe horretan dabil Arestiren poema, konexio zaharrak indartuz eta berriak sortuz, intentsitate ezberdinetan eta aldi berean, konektatu barik geratzen diren elementu amaigabeak publikoaren gogo, nahi eta irriketara zabalduz. Batzuk konekta eta beste batzuk konekta ez ditzan. Eta horrek osatzen du, errepika aberastu berriak posible egingo duen abia puntuta helmuga. Eta hortik, asliteke berriro ere jolasa. Tarteko jolasetan, Gabriel Arestiren biografiaz hainbat printza. Ari desberdinei tiraka. Aresti poeta madarikatutik gurtua izatera bitarteko guztia bilduz, gaiz-gai. Arestiren eta haren lanei buruz egin diren eta egiten diren irakurketen bitartez gaur egungo euskal gizartearen mapa osatuz. Omenaldiak, ikuskizunak, errezitaldiak, emankizunak, aretz haren hitz kantu bihurtuak, haren izeneko institutua eta euskaltegia, lehiaketa, ark piztutako suak, ari buruz esandakoak, denak bildu ditu 200 orrialdetan Asier Amezagak. Inor ez delako profeta bere mendean saiakera saritu eta argitaratuan. Zeukere Asier, hasi zinenean seguru 11 aldiz pentsatu zenuela, nolaz bihurtu ote den Gabriel Arestiren figura totem, nolaz egin zaion Euskal Santutegi Zibilean aldarea, bizitzen hainbeste egur jaso eta partitu ondoren?
Bai, hori da, ikerketan hasi nintzenean, eta Arestiren inguruan ikerketa egiten hasi nintzenean, ikertu ala ikusten nuen ba, nolaiteko egur hori jaso zuela, eta kontraste horrek ba, ematen zidan bidea nolabait ikerketa hori abiatzeko eta galdetzeko zer gertatu ote zen prozesu horretan, eta zelako aldea ematen zen bai Aresti madarikatu horren artean eta gaur eguneko Aresti gurtu sakratu horren artean.
10 urte pasa zirenaren heriotzatik Txomin Barulloko talde batek, Mintza Barullokoak, lehendabiziko omenaldia egin zientenetik, ezta?
Bai, hala da. Lehenengo omenaldi hori, bueno, hor hileta ere tartean egon zen lehenago, baina omenaldi gisa egin zitzaion lehena, 85ean Mintza Barullok elkarteak egin ziona izen zen, eta hori izan zen ondoren etorri ziren omenaldi guztien aintzindari.
Zenbat, gero, ez dituzu kontatuak izango?
Ba, egia esan kontatu berez ez ditut kontatu. Baina bai esango nuke 86ean urrengo urtean ja Bilboko udalak egin zion omenaldi bat, nolabait ez dakit ore guztiekin edo, eta handik aurrera ba 2000 urtearen bueltan ja udalak berriro ere egiten dizkio urtero. Gero hor tartean ere badaude Eako poesia egunetan egiten zaion omenaldia, bai Gabriel Aresti Euskaltegiak eta Kafe Antzokiak egiten dizkiotenak, eta behintzat horiek dira errepikatu egiten direnak, baina gero ere ba ez dakit harri eta herriren 50. Urte urrenaren bueltan ere, ba beste omenaldi berezi bat egiten zaio, ordun asko dira, nik esango nuke urtean nahikotxo egiten zaizkiola.
Eta etorriko direnak?
Bai, bai.
Zure liburuan kabitu ez diren arren?
Bai, hori da. Eta etorriko direnak, eta etorri direnak azken urtean ere bai.
Bada zerbait Arestirengan idatzi duzu jende omenaldiak antolatzera bultzatzen duena. Zer da?
Nik uste dut Arestik irabazten duen euskal kulturan irabazten duen zentraltasuna dela nolabait bultzatzen dutena, nolabait Aresti gurtuz edo Aresti omenduz, ba euskal kulturaren garai konkretu batean egin ziren adierazpen guzti horiek, ba nolabait eguneratu egiten direla eta haien garrantzia edo azpimarratu egiten dela. Eta Arestik zentzu horretan oso paper zentrala jokatu zuenez, ba Aresti da pertsonaia gurtua.
Botez omenaldiak bakarrik haren izena ere jarri diote, erakunde pare bat, eta hori omenaldia baino gehiago da.
Bai, bai, bueno, batetik erakunde batek edo bere Arestiren izena hartzen duenean, ba bermatu egiten du Aresti errepikatua izango dela, eta hor Arestiren poema famatuan esaten duen kale izenarena ba ematen du tarte hori, ba errepikatua izango dela izena. Eta nolabaiteko lotura bat osatzen dela, erakunde horrek lotura bat osatzen duela Arestirekiko.
Arestiren ardatzetako bat hasi zen poesiatik abiatzen zuela kultura eraberritzeko bere prozesua, eta zeuk ere halaxe egin duzu poesia haren hitzak hartu oinarri eta haiei jarraitu ze ibilbide izan duten aztertzeko.
Bai, nolabait poesia horiek, bai, omenaldi eskain, ba, poema horiek errepikatu egiten direlako, eta nolabait poesiak baduelako nolabaiteko errepikarako eta moldagarritasunareko ba nolabaiteko gaitasun bat.
Bueno, Aresti nortzen ere etzekienak badaki bere aitaren etxea defendatzeko hitza eman zuela. Horraino bai.
Bai, bai, bai. Hori poema hori famatu egin nahi izan dena eta beintzat errepikatuen nahi izan dena.
Bueno, hitzon edapena ez da kasi sinistekoa.
Sikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justiziaren kontra.
Zuk bildu dituzu kantu bihurtu duten ia guztiak, denak aipatu dituzu.
Denak esteak denak aipatu ditera, baina behintzat niretzako esanguratzuenak izan direnak edo.
Esan nahiak esan nahi, hitzek iraun egin dutelako.
Hitzak errepikatu egiten direlako, eta errepikatzen diren horretan, ba, nolabait, esan nahiak aldatu, edo esan nahiak indartu, baina behintzat hitz horiek gaur egun egotearen garrantzia ebia puntu hartuta, ba, horrek ze islatzen du, eta zelako zeozerren sintoma esan daitekela, hori da aztertu duana.
Zeren sintoma da esate baterako urratsak emateko baliatu izana ere, urratsak deitzen diot nire aitaren etxean nire amaren sua, hor sortu zen polemika horri.
Ba, nik uste dut hor polemika horrek, aspalditik zetorren aitaren etxearen nolabaiteko zona edo nolabaiteko zabalpena, eta aitaren etxea eta amaren sua horrek momentu konkretu batean eta egunkariaren itxierarekin, bai laburbiltzen duela nolabaiteko euskal kulturaren baitan dagoen hegemonia borroka bat. Eta nolabait aitaren etxeak, hain zuzen ere, naiz eta Arestik bere garaian nolabaiteko euskal kulturaren autonomia aldarrikatu aitaren etxea ulertzen zen, nolabaiteko autoritate politiko baten onarpen gisa eta euskal kultura horren ingurura gisa. Eta amaren sua ostera, gehiago izan zen euskal kulturaren autonomia baten aldarrikapena.
Batetik eta bestetik biltzeko lan horretan, akordarazi diguzu aitaren etxetik ihes egin nahi zuten haiena ere.
Bai, hori hain zuzen ere, Sanz de Biguerak egin zuen ikerketa batetik abiatuta, tesia ikerketa batetik abiatuta, ba hor ikusten zen zenbat, adibidez Arama kantuaren bidea eratzen, zerak aitaren etxetikan ihes egin nahi dut, eta horrek islatzen duela nolabait, bai, 80 garren hamarkadako euskal rock erradikala, ematen den aitaren etxe nolabaiteko hegemonizatu edo nagusitu izan zen irudi horren kontrako oldarraldia.
Eta borobiltzen duzu erabat gaia Gernikako gertakizunen urte urrenarekin hasi, eta etxeak ez baizik eta arbolak zutik dirauen kantua aipatuz.
Bai, hor, bueno, batetik hor amaren zua eta aitaren etxean hor nolabaiteko norgeiagoka eman bazen, Gernikan ere 50. Urte urrenean, ba nolabait hainbat tokitik agertzen zen hitza zen aitaren etxea, eta bai bazegoela hor norgeiagoka bat aitaren etxea ulertzeko modu ezberdinen artean, eta errepikatu egiten zen nolabaiteko trauma batekiko, ba jantzi edo trauma horrekiko nolabaiteko biziera edo nolabaiteko bitartekaritzeko balio zuelako poemak.
Egunda Santimamina kantuari ere jarraipena egin diozu. Bueno, hau da gure kontatzeko modua, ze berez hasierrek ez die kantuei jarraipena egiten, baizik eta gaiari lotuta doa kantuak aipatuz, eta kuriosoa da, Egunda Santimaminak ze protagonismo hartzen duen justu azkeneko atalean.
Bai, lehen zuk aipatu duzu, ez da, ba, hasieran Arriaga barruan egiten den jarduera bat dudala abia puntu, horretan aresti gurtu egiten da, Gabrielen lekuak ikuskizunean, hain zuzen ere Arriaga kultur templu gisa izan daitekeen zera horretan, eta bestetik ba, bukatzen dut Arriaga antzokiaren kanpoan, aste nagusian, Kirmen Uribek nolaiteko puntu batzuk edo Egunda Santimaminaren puntuak hartu, eta horiek zabaldu egiten dituenean, eta hori nolabait, ba ez dakit, herritartu egiten denean. Orduan nik uste dut hor kontraste hori eskaintzen zuela. Ze azken batean zuk ere lehen aipatu duzuna, arestirenak diren poema batzuk eta ezagunak ez diren batzuk, ba, nik uste dut horien artean Egunda Santimamina izan daitekeela arestiren poemarik herritartuena. Hain herritartua izan da, aitortza berez arestien aitortza ere batzutan ezaguna estela ere.
Arestik gehiena euskaraz idatzi zuen, eta azpimarratu nahi izan duzu bereziki ze eragin izan duen hizkuntzan, ze eragin izan duen euskera berrian, berrituan. Berzuk euskaldun berri baino euskaldun berritzaile deitzen diozu une batean Arestiri.
Bai, ikerketa batzuek ere aztertu dute Aresti euskaldun berritzaile gisa egin duen eduki duen eragina. Eta bai, azken batean Arestik eta beste batzuekin batera, baina bereziki Arestik hor euskera batuaren sorkuntzan izan zuen eragina argia da, ba gaur egun bere garaiko idatziak irakurtzen ditugunean, ezagunak zaizkigun euskalki batean edo registro batean idatzita daudelako. Eta zentzu horretan bai egin zuela, bere asmoa zela euskal harriaren nolabaiteko eguneratzea. Eta euskara hartu eta eguneratu egin zuen, hain zuzen ere inguru giro urbanoan eta gizunaren aldeko eta egian aldeko aldarrikapen horretan. Zentzu horretan, ba, edukiek edo bilatzen zituzten edukiek ere forma eman zioten hizkuntzari.
Horrek lagunak baina etxai gehiago sortu zizkion arren.
Bai.
Horrek ere,
bai.
Euskara klaroaren aldeko kantzantzio iritsi arte behintzat, eta kantzantzio iritsita ere etzion utzi euskara zidazteari, eta egunero bizarrak entzeari ere, ez?
Ez.
Bilbo nolabait onartzeko modua.
Bilbo bere egiteko modua, eta Bilbo eta nolabait euskararen etorkizuna argi eta garbi plazaratuz Bilbo batean, nolabaiteko Bilbo horrek esan nahi du nola daiteko hiri gune batean, industria, bere garai hartan industria gune bat zenean, eta nolabait hizkuntzak mantentzeko eta hizkuntzak bizirauteko beharrezkoa zuela testu inguru berri horietara doitzea, eta hain zuzen ere horregatik utzi zion egunero usten zion bizarra kentzeari, eta Bilbon eta esen gorbeiara igotzen Euskaren salbazioa bermatzeko, baizik eta Bilbon bertan kokatzen zuen euskera bera.
Bilbori lotua ezinbestean bizitzen, Bilboko marka bihurtua gaur egun.
Bai, horre...
Ez dakigu den Guggenheim iritsita gero ere, edo behar bada orduan txekeien.
Nik uste dut hor prozesu hori batera ematen dela, bai Guggenheim museoarekin batera, eta Guggenheim museoa plazaratu egiten edo inaugurazioa egiten denean, eta nolabait Bilbok industriala izateari utzi hasiona aspalditik, baina orduan nolabaiteko Bilbo berri hori erditzen den momentuan, ba nolabait Guggenheim museoaren infrentzuan edo nolabaiteko kultura propio baten aldarrikapena zertzeko, hor aresti sartu zen tartean edo erabila izen zen tartean, eta horren adibide dugu aresti Unamuno eta Blas de Otero sariak nolabait osatzen dutelako Bilboko brandingaren edo Bilboko marka irudiaren nolabaiteko esparru barne esparrua edo hiriari begira dagoen esparrua.
Asier, arestiren lanetatik zein da zuri oihartzun sakonen utzi dizuna?
Kaldera zaia. ez dakit, oihartzun zaiena, inozu...
Zailena ez, sakonena. Zabalena. Edo behar bat ezakit, ark esan dakoetatik zer karritzun zaitu oraindik, 21. mendean. Edo ari esan dakoetatik.
Ez dakit, ni azken aldian nabil Ibai Ugaria poema berrirakurtzen, eta horrek euskeraren inguruan duen nolabaiteko gogoetak bat, ez da? Hor famatu egin dena euskera ursakon eta putzu sakona zena, eta gero itzaso zabal bihurtu zena, eta hor nolabait hizkuntzarekiko nik uste dut ia hor ari naiz, poema horrekin ari naiz diot, nik uste dut hor irudi asko eta gauza asko elementu asko daudelako, eta hori da nolabait orain atzean naukan poema.
Beraz jarraitzen duzu?
Bai, jarraitzen duzu.
Aresti filiarekin?
Bai, bukatu nahiko nuke, baina bai tartean gauza batzuk eratu direla tartean da hizkuntzari dagozkionak, eta horren gainean arestiri baino beste gogoeta batzuk ere plazaratu nahi ditut, baina bai arestirenak eta hor bigarren irakurketa bat egiten ari naiz egiten.
Zure lan egiteko aresti ezagutu zuen jendearekin hitz egiteko beharrik sentitu zenuen?
Bagia zan, saiatu nintzen batez ere kultura adierazpenei jotzen. Enuen hainbeste nahi aresti, nik liburuan behintzat ez dute egiten saiatzen nola baiteko aresti nor zen edo aresti zer zen edo zer suposatu zuen horren inguruko gogoeta, baizik eta gehiago izan da aresti zelan agertu izan den, eta zentzu horretan saiatu naiz aliketa adierazpen herrikoienak hartzen. Orduan zentzu horretan eukinituen hartuen batzuk, baina ez dira zentralak izan zentzu horretan lagundu didate, baina ez dira izan nola baiteko nik hain zuzen ere hori Egunda Santimamina bezalako herriratze horiek aztertu egin ditudalako.
Irudikatu zaitugu saiakera irriz idazten. somatzen delako alako ironia bat zure.
Bai, bai, irribarretzu. Bai, gustora aritu naizenean bentzat, bai, irribarrez aritu naizela idazten, eta bai tonu ironikoa duela, eta nik uste dut tonu ironikoak behar duela izan nola bait, edo bentzat niretzako bidea izan da, hain aspaldiko eta hain sama, nolaiteko hain pisu handia dituzten gauza batzuk jorratzeko, ba, ironia estrategia bat da nolabait horiek arintzeko eta horiekiko ba nolabaiteko ikuspegi apur bat distantziatu bat edukitzeko. Eta zentzu horretan ba bai irribarrea bai izan dudala idazten eta espero dute irribarre hori edo konplizitate hori sortzea irakurtzen denean ere.
Azkeneko hitzak aukeratu ditugu, spoilerra egiteko batera asmori gabe, Asier Amezagaren liburutik. Totem, marka edo poema baten inguruko gizarte sinkronizazioak parte hartzaileen arteko sintonia bat adierazten dute, baina sintonia hori afektu distonikoen bitartekaritza egiten duten neurrian ematen da. Irudikapenek afektuen ordezkaritzarako duten joera zaratago, ordezkaritza horrek partaidek elkarren bitartekari izateko bulkada bideratu lezake, baina ezin du bulkada hori bere baitan gorde. Arestiren poemak errepika litezke, eta dakartzaten indar horiek bideratu. Jokatu ere egin litezke variazio txikietan, eta energia horiek beste inora desbideratu. Jolastu ere egin daiteke haiekin, ordezkaritzarako joera alde batera utzi, eta jantzten duten elkarren bitartekari izateko bulkada horretaz gozatzeko. Zuk gozatu duzu, Asier.
Bai, gozatu dut prozesu guzti honekin eta batez ere orain liburua ikusita eta nahiko pozik nago zentzu horretan.
Ba, goza dezala, jendeak ere irakurtzen eta segi dezazula, zuk ere, bigarren irakurketa horiekin, gozatzen, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, bai.
Inor ostelako profeta bere mendean, Ereinen.
nola ez bazan sarna dila kalabazan ipuintxit barregarriak kontatu nituen plazan.